a o trhu s ovocem, který tato natura ovlivnila. Do studia přišel diskutovat pan Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky.
Dobrý den.
No a začneme asi tím, že se zeptám, jak vypadá současná sklizeň, jak postupuje, jaké jsou její výsledky.
Tak mohu říct, že víceméně sklizeň ovoce vrcholí. Jsme někde na konci září, máme kromě jablek prakticky všechny ostatní ovocné druhy sklizeny. Je to dáno také tím, že letošní velmi suchý a teplý rok uspíšil tu sklizeň, takže v běžných letech jsme touto dobou ještě zvyklí třeba sklízet čvestky nebo hrušky a ty už v podstatě jsou za námi. A teď jsme v plné sklizni zimních odrůd jablek a předpokládám, že ta sklizeň bude probíhat někdy do začátku listopadu.
Můžu se trošku zrekapitulovat, sklizeň začala letos dřív, začali jste bobulovinami zřejmě, pak přišly peckoviny. Zhodnete ten zpětně ten letošní rok z hlediska ovocnářů?
Když se na to podívám, určitě musím zmínit počasí, protože ten rok měl spoustu takových extrémních, řekl bych, vlivů. My jsme třeba zažili velmi chladný březen, paradoxně, kdy jsme byli v takové naději, že se ta příroda trošku zpozdí a že nám ty stromy nezačnou kvést brzy, tedy dříve před těmi třemi zmrzlými muži, které ohrožují tu naši úrodu, to znamená v tu polovinu května. Nicméně po ukončení toho března vlastně nastalo naopak zase velmi teplé počasí, které vlastně panuje až do těchto chvil, padá, řekl bych, každý měsíc nový a nový teplotní rekord, takže ve finále ta úroda je časnější, než jsme si ještě v březnu mysleli. Začaly se tady sklízet třešně, jahody v podstatě už květnu a ta úroda byla velmi, velmi brzká, velmi, velmi raná a také v řadě případů se nám vlastně ty jednotlivé odrůdy, které zrají po sobě, třeba u těch třešní, tak se nám dostávaly vlastně do stejného termínu, což zase může komplikovat do určité míry potom uplatnění na tom trhu.
Obecně se mluví o nadprodukci. Obecně se mluví o nadprodukci. Úzus vydal poslední odhady sklizně, byly trošku menší než před měsícem, ale přesto nadúroda. Co to znamenalo pro ovocnáře? Jaká byla situace v srpnu z pracovníků? Například.
Tak pokud se bavíme o pracovnících, to je bohužel velmi palčivý problém, který tady je už řadu let a řekl bych, že se to prohlubuje, protože ovocnářský vlastně obor, kde zatím nelze nahradit tu pracovní sílu nějakou robotizací nebo mechanizací, v podstatě bez té sezónní pracovní síly, zejména u sklizně konzumního ovoce, to znamená to, které jde na čerstvý trh, tak se bez toho neobejdeme. Umíme už dneska zmechanizovat například sklizeň ovoce na zpracování, ať už to jsou rybízy, ať už to jsou višně nebo i švestky, tam už dneska se to dá z významné části mechanizovat, ale to, co je pro nás zásadní sklizeň jablek, tak samozřejmě ta bude vždycky závislá na pracovní síle a je to vlastně potřeba té pracovní síly kolem 3000 pracovníků v době té největší špičky. A dá se říct, že v současné době už je to více než 90% vlastně zahraniční pracovní síla, která tohle zabezpečuje pro ty ovocnáře, protože není zájem z hlediska teda té domácí pracovní síly, ona na trhu v podstatě ani není. Takže je to velmi složité a s tím souvisí velmi komplikovaný proces získávání různých pracovních víz a pracovních povolení, který je řádově na měsíce a ty ovocnáři, když vlastně ukončí jednu sezónu, tak musí začít řešit pracovníky pro tu sezonu následující.
Ale to se to povedlo, z kterých zemí sem přišli hlavně pracovníci. A je to tak, že to je přes agentury, nebo si to jednotlivé podniky zařizují sami?
Tak je to určitá kombinace, takový ten základní kádr, to si zařizují vlastně ty podniky sami, to jsou hlavně pracovníci, kteří se generují zejména z Ukrajiny a potom samozřejmě významný podíl je i těch agenturních pracovníků, protože problém je v tom, že ty ovocnáři potřebují skutečně hodně lidí třeba v krátkém časovém úseku a nemají vlastně jinou možnost, než to řešit tímto způsobem. A co se týká těch agenturních pracovníků, tak těch je hodně ze zemí, jako je třeba Rumunsko, Bulharsko, což je trošku výhoda, kde přeci jen to pracovní povolení víceméně jde automaticky. Je to jenom otázka jakési evidence a nahlašování těch pracovníků.
Kolik tak si přijde ten celý pracovník?
Hodně práce je závislá na výkonu. Dá se říct, u toho česání ovoce se to v podstatě tak dá. Pokud samozřejmě jsou ty lidé pracovití a jsou zruční, tak není problém, aby si vydělali za den někde kolem 1500 i víc korun. Takže samozřejmě je to taky nákladná záležitost, protože pracovní nebo náklady na pracovní sílu z roku na rok rostou.
Vrátím se ještě k té úrodě. Bylo u všech druhů ovoce nebo u některého ovoce naopak bylo méně?
tak já určitě zmíním to, že došlo k určité redukci v těch odhadech. To je velmi důležité a nesetkáváme se s tím skutečně každý rok, protože víceméně odhady ovoce v profesionálních sadech se dělají ve dvou termínech. První je v červnu a to tady vládnul poměrně velký optimismus. Jednak jsme máme za sebou dva roky, kdy byla úroda velmi nízká vlivem jarních mrazů, takže ty stromy byly odpočaté, byla tam velmi dobrá květní násada a předpokládali jsme, že ta úroda bude velmi, velmi dobrá. Pak bohužel nastoupilo poměrně významné sucho, které ovlivňuje vlastně celou tu vegetaci až v řadě těch oblastí až do této chvíle, takže i sám tedy úzus vlastně zredukoval, takže my už dneska hovoříme spíše o průměrné nebo mírně nadprůměrné sklizni, protože to sucho to opravdu negativně ovlivnilo.
Ještě k těm druhům, kde je nejvyšší úroda, kde je naopak...
Co se týká výnosu, tak určitě to nejvíce, řekl bych, odnesly v úvozovkách tedy jahody, protože přeci jen to není trvalá kultura, která si nesáhne někde do těch hlubších vrstev pro tu vodu. A i tam, kde třeba byly kapkové závlahy, protože ten vrchol té sezóny sklizně jahod přišel zrovna v době, kdy byly skutečně extrémně vysoké teploty a ty plody doslova zasychaly přímo v těch porostech. Takže tam je takový odhad té úrody, je skutečně jenom někde na úrovni asi polovičky toho normálu. Co se týká dalších ovocných druhů, tak nepříliš velká úroda byla třeba u rybízu nebo u bobulovin obecně, kterým úplně nesvědčí právě ta velká horka.
Více bylo ale jablek, hrušek, švestek. Jak je to s kvalitou ovoce?
Zmiňoval jste švestky, tam si myslím, že ta úroda byla velmi dobrá, tam se to sucho až tak zásadně na většině míst neprojevilo, možná také ani ne u višní. Co se týká jablek a hrušek, tak tam bohužel ten vliv je, řekl bych, u té naší komodity to sucho přeci jen má daleko větší dopad kvalitativní než ten kvantitativní, protože na trhu se to čerstvé ovoce uplatňuje velmi často podle velikosti, to znamená podle kalibru příčného průměru, aby vůbec splňovalo, takže ovoce, když vezmeme u jablek, velký podíl ovoce bude na zpracování. My to odhadujeme, že až 60% produkce letošní u jablek bude určeno pouze na zpracování. V běžných letech to bývá třeba kolem 30-40%. A jednoduchá matematika, pokud máme jablka velikosti kolem 6 cm, tak jsou uplatnitelná dneska, kdy jsou bohužel velmi špatné ceny na trhu někde třeba za korunu 50, což je na úrovni samotných nákladů na jejich sklizeň. A pokud to jablko má o centimetr víc, tedy má 7 cm a víc, tak ta cena je tam někde třeba 10, 12 a víc korun. Takže to je naprosto diametrální rozdíl.
Ukrus taky zachytil a odhaduje více hrušek, až o čtvrtinu snad. Čím je to způsobeno a jak to bude s hruškami, jejich uplatněním, na co půjdou?
Tak ano, u těch hrušek je ještě jedna věc, která ovlivňuje přeci jenom hrušky a platí to také o švestkách. Máme tam poměrně dobrou věkovou strukturu, to znamená, podařilo se v posledních letech investovat do nových výsadeb a ty nám přicházejí do plodnosti, což je třeba rozdíl od jablek, kde máme špatnou věkovou strukturu a ty sady nám spíše stárnou. Takže je tam nárůst těch nových plochách a samozřejmě ten rok po tom loňsku, kdy byly poškozeny tím mrazem, byl příznivější. Ty odhady byly ještě vyšší původně, takže také významná část těch hrušek nedorostla do té velikosti, kterou potřebujeme pro ten stolní trh a byla uplatněna pouze na zpracování. V velké části je to na výrobu koncentrátů neboli i vlastně jakoby hruškových džusů a něco na sušení samozřejmě a nemůžeme opomenout ani samozřejmě pálení.
Jak by byla teda situace, současná situace na trhu? Asi nejsme ti, kdo by určovali ceny a vůbec tu situaci celkovou, ale zkusme se na to podívat z našeho pohledu.
Tak samozřejmě ceny jsou pro nás důležitý jako pro každého podnikatele, ale nemáme na to skutečně ten vliv. Co se týká čerstvého trhu, tak k nám se vlastně dováží více než 50% už dneska všech těch ovocných druhů, které tady pěstujeme. Zatím relativně dobře jsme na tom právě třeba u těch jablek, případně švestek, kde je to kolem těch 50%, ale podíváme-li se třeba na komodity, jako jsou meruňky, jahody, broskve a další, tak je to až 80%. Broskví dneska pěstujeme desetinu toho, co před rokem 89, takže to je významně tady hraje dopad těch cen ze zahraničí. Jsme na jednotném trhu, 80% čerstvého ovoce se prodává v obchodních řetězcích a ty jsou schopni ve velmi krátkém čase dovést v podstatě ovoce odkudkoliv z Evropy velmi rychle na svůj trh. Co se týká tedy těch cen, takže my se vždycky musíme dívat těm významným zemím ovocnářským, který určují prim a vlastně i ceny na tom trhu, a to jsou dvě země. Je to Polsko a je to Itálie, odkud se vlastně k nám dováží naprostá většina, když vzpomenu těch jablek. Takže tam a obě tyto země hlásí vyšší úrodu, Polsko víceméně rekordní úrodu, kde se počítá někde ta úroda kolem zhruba 4,5 milionu tun. Jenom divákům pro srovnání je to 30krát tolik, než je produkce České republiky a víceméně dneska každé třetí jablko vypěstované na území Evropské unie je polského původu.
To zřejmě asi je důsledkem i ruského embarga, jestli se nepletu.
Když se na to podíváme touhle optikou, tak před 4 lety bylo zavedeno ruské embargo, tehdy Polsko vyváželo 1 milion tun jablek do Ruska, takže ty zůstávají na trhu. A je tu ještě jeden faktor, který třeba je velmi rozdílný ve srovnání se zeleninou, zatímco zelináři po takovém zákazu jsou schopni z roku na rok redukovat plochy, měnit druhovou odrůdovou skladbu, snížit prostě produkci, tak samozřejmě v ovoci tohle možné není, protože v Polsku byla vysázena velké množství, velké plochy nových sadů, které právě měly být určeny na ten ruský trh a ty v dnešní době jdou do plodnosti. Takže paradoxně před 4 lety zavedené embargo znamenalo 1 milion tun jablek, které nebylo možné vyvést a od té doby za ty 4 roky Polsko zvedlo produkci jablek o další 1 milion tun. Takže to je velmi, velmi komplikovaná věc a co ještě k tomu je potřeba říct, že v podstatě řekl bych, byla to nezodpovědná politika od Polska v ovocnářství, protože oni neměli diferencovaný vývoz. Oni se skutečně soustředili výhradně na ruský trh. Jakákoliv jiná exportní země, ať už to je Itálie, Francie, Španělsko, Holandsko, které vyváží ovoce z Evropské unie, tak nemělo nikdy tak velký podíl vlastně toho exportu do Ruska a mělo diferencovanou tu zónu odbytu.
To znamená teda, že polský jabka tím pádem jdou na trh evropský především a snižují cenu, zvyšují cenu. Jak tohle funguje cenově?
Tady je jasně potřeba říct, že jsme na jednotném trhu a že bylo by zdánlivě laciné si myslet, že když jsme neexportovali do Ruska jablka a jiné ovoce, že by se nás ruské embargo netýkalo, protože tím, že jsme na jednotném trhu a není možné uzavřít hranice vůči třeba polskému ovoci, tak samozřejmě ten přebytek končí na našem trhu, obecně zvyšuje tu nabídku, která je v rámci Evropské unie a poptávka tím pádem je menší a padají nám ceny na skutečně velmi nízké hodnoty a tímto způsobem to vlastně odnáší naši ovocnáři.
Kde jsou dneska ty ceny u těch různých druhů jablek a hrušek?
Já bych možná začal tím letním ovocem, kde jsme zaznamenali velmi prudký pokles cen. Velmi špatné jsou ceny například černého rybízu, které jsou někde na úrovni 5 korun, což je podstatně méně, než tomu bylo před 30 lety. Já musím říct, že řada pěstitelů ani nesklidila ty plochy. Je to velká škoda, protože rybíz černý je nositelem vitamínu C a dalších velmi cenných látek, nezbytných v podstatě. Je škoda, že se ve větší míře nedokáže uplatnit v tom zpracovatelském průmyslu a v podstatě dostat se mezi spotřebitele. Možná je chyba osvěty, možná také chyba značení potravinářských výrobků, aby dobře spotřebitel už na pultě věděl, jestli skutečně kupuje výrobek, kde to ovoce je, nebo kde jenom jakási jeho nahražka. Nebo stopy. Propadly nám ceny višní, ty se v posledních letech držely na slušné úrovni a v letošním roce také velmi, velmi propadly. Co se týká jablek a hrušek, tak opět je tady problém především s cenou ovoce na zpracování, protože Polsko je významným dodavatelem jablek do zpracovatelského průmyslu a ty ceny ve srovnání s průměrem posledních 5 let jsou zhruba poloviční, ve srovnání s loňským rokem, kdy tedy ceny byly vysoké díky těm mrazům a tím nižší úrodě, tak jsou zhruba čtvrtinové.
Jak je to s tím konzumními jablky, která dodáváte, dejme tomu, do supermarketu jako konzumní?
Tak tady je to dáno samozřejmě parametry. Tím parametrem tady je tady právě příčný průměr, vybarvenost těch plodů, nějaká konzumní zralost, aby byly tedy odpovídající chuti a tak dále. To si dneska obchodní řetězce velmi, velmi sledují. Samozřejmě ty ceny poklesly zhruba o třetinu proti loňskému roku také. Sledujeme v tuto chvíli, co to dělá v obchodech, protože se nám zdá, že ten pád té spotřebitelské ceny, který bychom předpokládali, protože farmářská cena už spadla, tak je o něco pozvolnější, ale věřím tomu, že i spotřebitelé tedy budou mít možnost ta jablka kupovat za rozumnou cenu.
Takže buďme konkrétní, za kolik vy dnes dodáváte do těch řetězců obchodních a za kolik to spotřebitelé ty jablka nakupují, případně hrušky?
Ono je to trošku složitější, tahle cenotvorba, protože obchodní řetězec dneska nakupuje ta jablka vlastně na tom distribučním centru. To znamená, když vezmu tu cenu, která je na faktuře, tak ta obsahuje samozřejmě dopravu na to distribuční centrum, třídění, dneska balení, různé certifikace kvality. Dneska chtějí i značit ta jablka takovými těmi známkami kvality vlastně na každém plodu, skladování a tak dále. Takže je to celý proces a dá se říct, že tam se dneska ta jablka podle kvality dodávají někde za cenu od 12 do 18 korun. ale to samozřejmě není cena, kterou by dostal samotný pěstitel. Takže když my se podíváme na to, že pěstitel jablka vypěstuje, sklidí je a teď samozřejmě začnou růst ty náklady skladování, o kterých jsem hovořil, tak to znamená pro pěstitele nějakou cenu 5-6 korun. Takže pokud vidíme jablka v obchodech za 30 korun, tak je potřeba si uvědomit, že ten samotný pěstitel, který celý rok kolem toho chodí, tak vlastně má nějakých 20-25% na té ceně. Skoro bych řekl, je to srovnatelné s cenou obilí v ceně rohlíku, i když furt se jedná se jenom o to jablko nebo o to ovoce.
Určitě teda ta dnešní nebo letošní nadúroda přinesla nějaké dopady a pokles cen, nějaké dopady do ekonomiky ovocnářských podniků. Lze je nějak specifikovat?
Dá se říct, že to má to dvě roviny. Samozřejmě je to propad té ceny jako takové na tom trhu a ty pěstitele se jí musí přizpůsobit. Není tady ta síla ani vůči Polsku, abychom s tou cenou něco zásadně udělali. Druhá věc je, že řada podniků má větší náklady, protože ten, kdo chtěl třeba proti tomu suchu tu úrodu zachránit, aby ji měl, tak měl s tím další spojené více náklady typu zvýšeného přísunu vody, pokud tu vodu samozřejmě v těch zdrojích vůbec měl. Potom to byly náklady třeba na probírky plodu, aby snížil počet plodů na stromech a to, co tam zbyde v podstatě, aby dorostlo do té požadované velikosti. Takže to je ta nákladová, samozřejmě kdo ta opatření neudělal nebo nebyl ani technicky možné, aby je udělal, tak je nucený významnou část té úrody dát jenom na to zpracování. Takže dopad do té ekonomiky určitě těch podniků bude. My čekáme významný propad tržeb a zhoršení ekonomiky v kontextu toho, o čem jsem hovořil, zvýšení nákladů, zejména na tu pracovní sílu a dalších.
Kolik by mohli klesnout, lze to už v současné době kvantifikovat?
Je to velmi brzo, protože ta sklizeň probíhá u těch jablek, říkám, tam jsme plné sklizně, je to všechno otázkou, až to vyhodnotíme po její sklizni, takže bych nechtěl předjímat, ale řada podniků to vidí dost skepticky.
Možná trochu se podíváme do budoucnosti. Jaké jsou perspektivy ovocnářství u nás? Jak je to s novými výsadbami, jak je to s druhou skladbou plodin?
Tak bohužel ovocné sady ubývají v krajině. Jenom od zavedení ruského embarga nám poklesla výměra ovocných sadů asi ze 17 tisíc na 13 tisíc v současné době, takže úbytek je to poměrně významný. Produkci se to zatím tak neprojevilo, protože ty nový sady generují trošku vyšší výnos, takže tam není ten rozdíl tak dramatický, ale ono se to v čase zřejmě prokáže ve větší míře. To, co považují ovocnáři za komplikované, tak jsou vlivy počasí, protože přibývá těch extrémů, ať to jsou jarní mrazy, ať to jsou krupobytí, ať to jsou i nakonec to sucho, minimálně ve dvou letech posledních pěti se to negativně projevilo a přeci jenom to ovoce je daleko náchylnější na tyto jevy, než třeba ty běžné polní plodiny. Druhým faktorem, a už jsme o něm hovořili, je pracovní síla. Protože investovat velké částky do nových výsadeb s nejistotou, že tady nebude možnost získat pracovní sílu, nebo že stát nevytvoří takové podmínky, aby tato pracovní síla, která skutečně nebere práci, řekl bych, místním lidem nebo našim lidem, tak je velmi komplikovaná, protože ovocnářství je investičně náročný obor. Vybudování jednoho hektaru ovocného sadu je někde od půl do 1 milionu korun a samozřejmě ta návratnost je díky trvalému charakteru zpožděná.
Jaká je druhová skladba těchto sadů? Mění se nějak ta skladba v souvislosti s klimatickými změnami nebo s očekávanými klimatickými změnami?
Zřejmě příliš ne, zhruba polovina výsadeb jsou jabloně, na druhém, třetím místě z těch nejvýznamnějších jsou to višně a jsou to švestky. Ostatní ty výměry, ty sady jsou v daleko, daleko menší míře, prakticky už nepěstujeme vůbec angreš, který jsme v minulosti byli docela velmoc, ještě před 30 a více lety. Významně se tedy, už jsem o tom hovořil, omezili i broskvoně, těch stále je málo ploch, třeba i uhrušní. Takže je to trošku v tomhletom složitější, že by se zásadně změnila druhová struktura, a teď nemyslím úplně nějaké tropické ovoce nebo nějaké nové druhy. Je tady třeba zájem teď vysazovat borůvky u některých pěstitelů, tam vidíme, že jsou určité trendy, takže to je určitě jenom dobře. Co se týká odrůdových změn, tak bohužel tam příliš velký prostor k nějaké změně, abychom pěstovali odrůdy, které jsou, řekl bych, odolnější k těm negativním vlivům typu mrazu nebo sucha, to příliš nejde, protože ty požadavky obchodních řetězců jsou zcela striktní, mají požadavky na konkrétní odrůdy. A víceméně tato problematika je dvakrát nezajímá, nebo neumím si představit, že by se přizpůsobovali oni tomu, co pěstují ovocnáři, zatím to stále je obráceně. Spíš třeba hledat ta místa, kde lze využít všechny ty technické zařízení k tomu, abychom ochránili tu úrodu před těmito vlivy. To znamená, kde jsou zdroje vody pro závlahy, kde je možné využít nějakých opatření třeba i proti mrazu, proti kroupových sítí z hlediska různých stavebních povolení a tak dále.
Snaží se stát dostatečně podporovat ovocnářství, anebo ovocnáři potřebují ještě něco navíc? Rádi by, aby stát někde přitlačil, například finančně i legislativně?
Tak já si myslím, že se mnohé zlepšilo, řekněme, v posledních 5 letech. V podstatě i ta koncepce rozvoje zemědělství do roku 2030 preferuje sektor ovoce a zelenina, takže je to určitý prostor. Ovocnáři získávají v posledních letech v té současné vlastně společné zemědělské politice větší podporu, ať to je v oblasti toho, že se dostali do plateb na citlivé komodity. Jsou tady podporovány agroenvironmentální opatření typu integrované produkce, která je pro nás zásadní. Vidíme to dneska, kdy nám vlastně z Polska chodí spousta problémových zásilek, že je vidět, že u nás ten systém je dobře propracovaný, je to i díky tomu, že stát ho podporuje a samozřejmě také i podpora v programu rozvoje venkova investiční, protože, jak jsem říkal, ovocnářství je mimořádně investičně náročný obor a samozřejmě teď jsme trošku na rozcestí, vyjednává se o nových podmínkách nové společné zemědělské politiky a bude velmi záležet jednak, co uhraje náš stát obecně a potom, jestli bude odvaha i vlastně zástupců ministerstva zemědělství říct, které ty priority jsou a jestli mezi ně také ovocnářství bude patřit i potom v roce 2020.
Ještě možná poslední otázka. Je nějaká možnost ochránit náš trh a poslat dopředu, dejme tomu, české ovoce oproti tomu zahraničnímu? Má na to stát nějaký vliv, nebo sami ovocnáři mohou něco v této věci udělat?
Tak jedna věc je vychovávat spotřebitele. To je nejlepší věc i vůči obchodním řetězcům, které v tom hrají ten zásadní prim, aby skutečně preferovali to české ovoce, aby se na ten pult dostávalo vždycky před tím dovozovým. Druhá rovina, která tady je, samozřejmě nemůžeme na tom společném trhu požadovat nějakou ochranu trhu, že by se nemohlo mezi jednotlivými zeměmi vozit. I čeští ovocnáři vyvážejí do některých zemí Evropy a byla by to i pro ně komplikace. Na druhou stranu za poslední rok se objevila celá řada problematických dodávek kontaminovaných jablek z Polska, to potvrdila státní zemědělská potravinářská inspekce. Byly tam nalezeny látky, které jsou dávno na území Evropské unie zakázány. Myslíme si, že už to je v rovině vlastně ohrožení zdraví spotřebitele. A tím, že těch nálezů bylo tuším 7 jenom za poslední rok, tak se domníváme, že se jedná o systémový problém v rámci polského ovocnářství. Už to není pochybení jednotlivce. A vím, že i pan ministr mediálně slíbil, že pokud se to bude pokračovat, že bude zvažovat nějaké kroky. Možná, že nastane situace, kdy bude nezbytné každou dodávku analyzovat na našem území, než bude puštěna do trhu. My na jednu stranu to nepovažujeme jako ochranu trhu, ale spíš ochranu toho našeho v úvozovkách živobytí, protože máme obavu, aby spotřebitel potom obecně neměl pochybnosti a důvěru k tomu, aby konzumoval ovoce, v tomhle případě jablka. Takže u českých jablek tenhle problém nebyl, potvrzuje to, prochází těmi kontrolami. Prostě česká, moravská, slezská jablka jsou zdravá a je to ideální, co spotřebitel může udělat tím, že koupí ta jablka a podpoří i taky naši krajinu, abychom na jaře neměli tu naši republiku jenom žlutou, ale bychom se mohli těšit také z rozkvetlých sadů v naší krajině.
Já vám, pane předsedo, děkuju. Věřím, že naši diváci a jako spotřebitelé si z toho vezmou poučení a českým jablkům se budou věnovat. A s vámi, vážní přátelé, se loučím a těším se u příštího diskuzního pořadu TV Zemědělec.
Děkuji za pozvání.